Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara do t'ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni se çfarë baze ligjore ekziston për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Do të dëgjojmë edhe epizodin e ri të podcastit të flasim, ku do të kuptojmë se pse rreth 1 miliard të rinj në botë ekzistojnë të humbin dëgjimin dhe rolin e kufjeve në këtë problem. Vazhdoni të qëndroni me ne në minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra zyrtarë që janë larguar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës në fillim të këtij muaji për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, do të mund të kthehen pozitat e tyre, meqenëse procedura nuk është finalizuar ende, por mund të përballen me masa disiplinore. Qeveria e Kosovës ka thënë se kthimi i tyre nuk guxon të jetë politik, derisa presidenta në Serbi ka thënë se serbët do të mund të kthehen institucioneve në Kosovë kur të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Holsit Nasjel Nadia Ahmeti.
Pjesëtarët e komunitetit serb të cilët janë larguar nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës dhe nga policia mund të kthehen në pozitat e tyre nëse dëshirojnë, sepse procedurat ligjore për shkarkimin e tyre janë ende në vazhdim. Megjithatë, ekziston mundësia që ata të përballen me masa disiplinore për shkak të veprimeve të tyre, pra për shkak të vendimit për t'u larguar nga institucionet për arsye politike. Në fillim të muajit nëntor, me shumë se 550 policë u larguan nga postet e tyre në komunat e Neverit të Kosovës, në shenjë kundërshtimin ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve nga targa serbe në ato të Kosovës. Të njëjtën gjë kanë bërë rreth 130 gjyqtar, prokuror dhe personel administrativ nga sistemi gjyqësor në komunat Neveri, ku jeton popullata shumicë serbe, Mitrovica Veriu, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku. Së bashku me përfaqësuesit politik nga radhët e listës serbe, ata shtruan dy kërkesa për kthim në institucionet e Kosovës: pezullimin e vendimit për riregjistrimin e veturave në targa RKS dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje me 23 nëntor për targat, sipas së cilës Prishtina zyrtare është zotuar që të ndërpresë aktivitetet e mjetutjeshme lidhur me riregjistrimin e veturave dhe Beogradi të mos lëshojë me targa të reja për qytetet e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 24 nëntor konfirmoi se serbët nga veriu i Kosovës do të kthehen në institucionet e Kosovës kur të plotësohet kushti i dytë, pra të formohet asociacioni. Ky asociacion është dakorduar në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por është i papranueshëm për qeverinë e Kosovës, sepse e sheh atë si trope monoetnik. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar me 24 nëntor se kthimi i serbëve në institucione nuk mund të jetë politik dhe se është çështje ligjore dhe kushtetuese. Ai ka theksuar se u ka bërë thirrje të gjithë serbëve që të mos dalin nga institucionet e Kosovës, por se nuk u ka bërë thirrje që të kthehen tani. Nuk kam të drejtë t'ju them ktheuni. Shkuarja e tyre është akt individual. Kthimi i tyre është çështje ligjore, kushtetuese, institucionale, tha Kurti. Ehat Miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësisë qaron se procedura për largimin e punëtorëve nga sistemi gjyqësor nuk ka përfunduar ende dhe se ata mund të kthehen në pozitat e tyre, por thekson se mund të përballen edhe me masa disiplinore për fshir largimin nga puna. Ai shton se nuk ka dyshim se do të merren masa ndaj kryetares së gjykatës themelore në Mitrovic, Liliana Stefanović, për shkak se ka marrë pjesë në një tubim politik dhe ka mbajtur fjalime politike. Stefanović ka marrë pjesë në një protestë në Mitrovicën veriore me 6 nëntor të organizuar nga Lista Serbe, partia kryesore serbe që vepron në Kosovë me mbështetjen e Beogradit dhe Partisë Progresive Serbe të presidentit serb Vučić. Ajo gjithashtu mori pjesë në një proteste grave me 23 nëntor, e cila u organizua gjithashtu nga Lista Serbe. Në bazë të udhëzimit administrativ për punësimin në policinë e Kosovës, zyrtarët policorë që japin dorëheqje vullnetarisht nuk kanë të drejtë të kthehen apo të punësojnë në policinë e Kosovës. Megjithatë, procedura është që një punonjës policie duhet të paralajmërojë dorëheqjen në drejtorinë e personelit 30 ditë përpara, ndaj procedura për shkarkimin e tyre është ende në vazhdim. Fillimisht ishte suspenduar drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Verior Nenad Gjurić për shkak se kishte kundërshtuar të zbatonte masat e qeverisë së Kosovës për targat serbe, kurse dorëheqjen e ka dorëzuar shefi i operacioneve Aleksandar Filipović. Pjesëtarët e komunitetit serb janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit si pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga viti 2013. Në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova ka pranuar që komandanti rajonal për katër komunat në Veri të jetë një serb i Kosovës, i cili emërohet nga Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës me propozim të kryetarëve lokal. Kjo pikë është futur në ligjin për policinë e Kosovës, kurse procedura për zgjedhjen e komandantit të ri zgjat më shumë se një muaj. Problemi me këtë çështje është se kryetarët e katër komunave kanë dhënë dorëheqje, kështu që teknikisht nuk është e mundur zgjedhja e një komandanti të ri. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale për kryetarët e komunave në Veri janë shpallur për 18 dhjetor, ndërsa zgjedhjet për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposavicit janë shpallur për 25 dhjetor. Lista serbe ka thënë më herët se nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në katër komuna në Veri të Kosovës dorëheqje kanë dhënë edhe nënpunësit civil, marrëdhënia punës e të cilëve rregullohet me ligjin për shërbimin civil. Sipas këtij ligji, ata duhet të dorëzojnë njoftimin për dorëheqje së paku një muaj përpara, që do të thotë se procedura për shkarkimin e tyre po ashtu është ende në vazhdim. Miodrag Marinković, drejtori i organizatës jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale nga Mitrovica Veriut, beson se pjesëtarët e komunitetit serb do të kthehen së shpejti në institucionet e Kosovës me kërkesë të Beogradit.
Mislim da će međunarodna zajednica sada posle veliki diplomatski napora na smirivanje ove krize i...
Mendoj se bashkësia ndërkombëtare tani pas përpjekjeve të mëdha diplomatike për qetësimin e krizës se do të arritë dërgoj presionin ndaj Beogradit që përmes tyre të kërkojnë kthimin në institucione, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se në periudhën e ardhshme do të ketë një betejë në të cilën të gjithë do të kthehen në institucionet e Kosovës, edhe nëse në disa situata nuk ka kushte ligjore për këtë apo ka rezistencë në mesin e disa pjesëtarëve të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut ka projektuar një buxhet prej mbi 5.3 miliard eurosh për vitin e ardhshëm, që shënon një herë buxhetin më të madh në historinë e këtij vendi. Megjithatë, analistët thonë se projektimet nuk përkojnë me zhvillimet aktuale ekonomike, krizën energjetike, ngjecit ekonomike, shtrëngtimet dhe inflacionin në rritje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Buxheti i Maqedonisë së Veriut për vitin 2013 është projektuar sipas nevojave të shtetit e jo sipas mundësive. Vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike sipas të cilëve projektimet e bëra nuk dallojnë nga ato të viteve të mëparshme, kur nuk ishte krizë të thellë ekonomike si kjo e tanishmja. Parashikimet për zhvillim ekonomik, investime në projekte kapitale, në infrastrukturën rrugore dhe hekurodhore, energjetik, mbrojtje shëndetësore, inovacione, subvencione për sektorin privat, për transferet sociale, janë vetëm disa nga projektimet e qeverisë, vështirë se do të mund të realizohen, thotë Pavle Gocev, ekspert i ekonomisë.
I ovoj buxhet e kriran spored potrebite në državata, ne spored mëzhnostit, odnosno planiranite prihodi, pored i shto prizlegua standardno të deficit në buxhetsko finansiranje.
Edhe ky buxhet është hartuar si pas nevojave të shtetit e jo si pas mundësive, pra të hyrave të planifikuara. Nëse vazhdon në trendi inflacionit të lartë, ndoshta do të ndihmojë në mbledhjen e të hyrave, por efekte më të mëdha do të kishte nëse të hyrat do të mbledheshin realisht nga segmenti i ekonomisë gri, pra nëse do të zbatoheshin politika dhe masa për të mbuluar subjektet ekonomike dhe qytetarët e pataksuar, thotë Gacov. Buxheti i Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 parashihet të jetë në rreth 5.3 miliard euro, apo 600 milion euro më shumë se buxheti i ribalansuar i këtij viti, i cili ishte 4.7 miliard euro. Sipas Ministrisë së Financave, të hyrat pritet të jenë në 4.58 miliard euro, ndërsa deficiti në 700 milion euro. Paratë do të asigurohen nga tregjet e brendshme dhe të jashtme, ndërsa Ministri i Financave Fatmir Besimi nuk e përjashton mundësinë e emitimit të eurobondit, por për këtë priten kushtet e favorshme si pas ti. Por Gjevdet Hajredini, ishe Ministri i Financave, thot se të gjitha projektime do të bie në ujë si pas ti, pas të disa muajsh, kur do të ketë një ribalansim të buxhetit, apo rrit destinim të mjeteve për nevojat qera në pamundësi për zbatimin e asaj që është projektuar.
Ako i shekove shdo sega, Донесувањето на буџетот се користи исклучиво за популистички, пропагандистички, партијски цели.
Миратими и буџетот пардорат ексклузивиште пар челиме популисте, пропагандистике, партијаке да демагогике. Претендуват се буџетен баштет реформа да ашти ориентуар дрете процесе в евроинтегруасе. Пор че еврија хешт лидер ме ситуате на ранд економике дhe проблеме че лидер ме шпензимета буџеторе. Паралемрон курсиме, пор нук тон се са дhe нга до та шкуртојн dhe cilat do të jenë efektet e shkurtimeve. Edhe ato para që janë të destinuara për shpenzime publike, nuk kanë kapacitet për të përdorur për këtë, por mbeten në llogaritë e institucioneve dhe në fund me ribalansimin destinohen për nevoja tjera, thot Hajredini. Sipas parashikimeve për investime kapitale vitin e ardhshëm, janë parapara 795 milion euro, apo 200 milion euro më shumë se si vjet. Por sipas ekonomistave, ky është një parashikim jo real, nëse merret parasysh fakti se më shumë se 40% e parave të planifikuara për investime kapitale vitin e kaluar nuk u realizuan dhe më pas u shkurtuan me rishikimin e buxhetit. Se sa do të ketë ndikim pozitiv buxheti në zhvillimin e ekonomisë, ndër të tjera do të varet edhe nga saktësia e shpenzimeve kapitale të planifikuara dhe në këtë buxhet shpenzimet kapitale të parashikuara janë tepër ambicioze dhe të paralizueshme në teren. Ndoshta edhe këtë herë do të shkurtohen për shkak të nevojës për rishikimin e buxhetit gjatë vitit 2023. Në fakt, në të kaluarën praktikohej vazhdimisht reduktimi i shpenzimeve kapitale të planifikuara, thotë njohësi i çështjeve të ekonomisë Pavle Gacov. Vëmëroja opozitare akuzon pushtetin se ka projektuar buxhetin dhe deficitin më të rënd që është përtej të gjitha kornizave të qëndrueshmërisë dhe rrezikut për ekonominë, si dhe mungesës së një plani për përballimin e inflacionit. Lidhja socialdemokrate në pushtet nuk ka plan për të ikalimin e krizës. Buxheti prej 5.3 miliard euro vetëm se tregon se do të huazojnë sa të munden. Nga praktikat e mëparshme të qeverisë dhe raportje me financat publike, me siguri se mund të konstatojmë se do të jenë 5.3 miliard euro të harxhuara për shpenzime jo produktive, pa asnjë përfitim dhe pa komponente zhvillimore, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave, vitin e ardhshëm ekonomia e Maqedonisë së Veriut do të ketë një rritje më të ngadalt apo 2.9% me një inflacion prej 7.1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në minuta që juas do të dëgjojmë episodin e ri të podcastit të flasim. Nëse jeni duke dëgjuar këto podcast me kufje, bëni mirë t'ua ulni zërin, pavarësisht nivelit në cilin e keni tani. E kuptoni shumë shpejt pse. Unë jam Krenari Cibollin nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë pse rreth 1 miliard të rinj në botë rrezikojnë të humbin dëgjimin dhe rolin e kufjeve në këtë problem. Besoj që shumë për jush, ose i përdorni vet kufjet, ose shihni kryesisht të rinj që i përdorin ato për të dëgjuar muzikë, për të shikuar filma, apo materiale të ndryshme në YouTube. Unë edhe shoh shumë njerëz që i përdorin ato, për edhe vet i përdori kufje disa orë gjatë ditës, madje edhe tani kur jam duke folur para mikrofonit. E kemi përgjedhur këtë herë këtë temë pasi një studimi publikuar në muajin nëntor në revistën kërkimore Global Health ka treguar se 1.3 miliard personat moshave nga 12 deri në 34 vjeçare përfshihen në praktikat pasigurta të dëgjimit, prandaj edhe rrezikojnë të humbin krejtësisht dëgjimin. Autorët e studimit kanë thënë se ekspozimi në zë me volum shumë të lartë mund të dëmtojë qelizat edhe gjithë strukturën e veshit, edhe më pas këto probleme janë të pandrejtshme. Ngjarjet, sikurse koncertet dhe organizimet të tjera me zë të lartë, ndikojnë keq në këtë aspekt, mirë po kufjet janë në krye të listës. Menjëherë pas publikimit të këtij raporti ka pasur thirrje që luftimi i humbjes së dëgjimit të bëhet prioritet për shëndetin publik në disa shtete. Për të biseduar në këtë temë, këtë herë kam ftuar otorinolaringologun Zgjim Limani dhe Lek Ajazin, një djalë i ri nga Prishtina, i cili përdorimin e kufjeve e ka të pashmangshëm që disa vjet. Lika njëzët e tre vjeçar tani ka punuar në 4 vjetët e fundit në disa qendra thirrjeve në Prishtinë dhe tani po ashtu punon në një kompani austriake që e ka zyrën po ashtu në Prishtinë. Sikur të mos mjafton të kjo, Lika si pëlqen shumë muzika dhe përveç dëgjimit për qefin e ti, aja rëkton edhe misht në përndenja private në rolin e DJ-t. Lek, sa orë brenda ditës jemi ku fjen vesh?
Për mi majnë dhe gjusët me me thonë minimum e 8 ose 9 orë, e kështu 90% i qasaj kohë edhe jam të i përdorë.
Po për çka i përdorë mas shumë ti?
Po, faktikisht shumica kohës më shkanë në komunikim edhe gjatë orarit punës, se më dojtë gjithësysht ashtë me bisedu me ekipin që e kom jashtë, ose me bisedu me dikan. Kjo lidhët edhe me punën në call center që e kemi pas, me shërbime ndaj klientave, ku me me thonë jemi kondi kon rrëth 50 veta me një zyre relativisht vogël, edhe non-stop jemi kon në të komuniku me njerës që jetojnë në Evropë ose në Amerikë. Edhe prej 8 orëve sa mundët me qenë drimi, dhe me thonë na vishë një orë kemi najtë pa në dëgju, se pjesën tjetër jemi kon non-stop të bërtit, ose të mënu me në dëgju që apo në thot dikosh.
A e ke vrejt më ndenjë do një komplikim pas orarit punës?
Fillimisht jo, kur ja kom fillu, tani më i me thonë mas javës 2 ose javës 3, ja kom njës me vrejt që po shkaktën pak edhe si stres, soj përket në dëgjimit, edhe tani ja kam fillu veç, do me thonë mura nuk qito simptoma. Për shembull, të shkaktën edhe këtë dhimbje, se diskutejshin tash edhe me kolega din, gjatë pauzave, dhe ja lishin fajin punës ose stresit në punë që e bojmë, e kemi bo call center, po tani të ledzu kështo, e kena po që ndikon, do me thonë, edhe përdërimi vetë në dëgjuseve në qatë farë këgdhimbje, edhe tani ka vazhdu edhe kena vazhdu edhe me një zhur, ma për shambull, kër jenë qëtësit pëllot, veç janë njës me në dëgju në një zhur në kështo që së egziston heqë.
Pas disa minutash do ta transmetojmë edhe bisedën me doktor Limanin lidhur me këto problemet lidhur me dëgjimin, po na tregoni ju, a jeni konsultuar me ndonjë mjek gjatë asaj periudhe?
Kam qenë faktikisht me një kontroll se dikur më me një pikë anisim u bë pak e padurueshme dhe thash pse mos më shku me këqyr ç'është ndodh, se anisim më shqetësu ashtu pak, edhe tani ai tani më tregoi që shkak të përdorimit shumë gjatë ose çshto gjatë ditës edhe në përgjithësi e shkakton një zgjënim të kanalit në dëgjimit edhe faktikisht edhe i rrit numrin e mikrobeve dhe këtë këto do me thonë si zinxhir ashtu veç po shkrishin tu përkeqësu. Edhe tani normal mi ka jep do këshilla qysh me zvoglu qëta edhe njëtën kohë me mujt me majt punën.
A i ndojnë edhe me njëve këto këshillat e mjekut?
Pe këshillave kryesore që ka më ka ndihmu mu mas shumë ti, ka qenë me bo pushime ma shpeshta gjatë orarit, dhe me thonë mi hek të ndëgjuset, edhe vish me shku dikon ku është ma qetë, mujt pak më relaksu, edhe thjesht mos me pas nështë ta vish kontakt direkt me ndëgjuse ose me qatë ambient se ka qenë për një me hektik që thojnë. Edhe këshill tjetër ka qenë tani u konë edhe sfid faktikisht për mu shumë e madhe me mujtë mu koncentru se të kenalja zonin po. Sa ma shumë që të munë është adin se edhe që u konë është ta njoni prej faktorve kryesor të jalshu zonin dhe rinë fund se cili ati të bërtit ose po ka zhurë në përzyre dhe të jalshu e zonin që muni mirë. Edhe ka qenë sfit tash më mënune me zosa ma tëll tashto me ndëgju dikon që ka për më thët, po apet në fund fundit më ka një mu shëm edhe besi që kish mujt një mu krejtve edhe si kshil kështo sështë të thonën me lëshu zonin dhe rinë fund edhe me kontu në ngu muzik ose me nejmë ledhje që ka të që është.
Po me gjitha të shumë i ca thonë se adrenalina është me madhe me muzikë me zëtë lartë. Si e me radion kuon kër i e angazhum për muzikë në përndenja?
Kër e din që, kër e di unë e personali është që kom e shku dikon që ka muzikë, letoj me një klub ose me një kafeq, ku është zoni i naltë edhe pëse mbjen me nejtë nga të spikerave që veç është taljama me madhe ajo fashurma, atëherë mujmë mi blek të tapat që i vendosin vesh edhe nimojnë shumë. Apet mund është me ndëgju për thjesht ato zhurmat e këqia, ato zhurmat e mdhaja i eliminën thujse komplet. Edhe këto e kom po mi me thunë të plët artista ose të njerë që ju bjen mi frekuentu tash ose koncertet ose që merën vet me produksion muzikës ose që ka dhe qoftë në lidhje me vene ku ka zo shumë të nalt e praktikojnë do me thunë qito tapat e voglja. Sikur ato në natë që i njësin në vesh.
Në kone lirë, kure ke a i përdor kufit për me dëzgju muzikë ose për me shikun dhe një film?
Fatmirësisht, kom ujtë me eliminu gati krejt përdorimin e dëzgjuseve jashtë orarit punës, edhe ko gja mirë ka shku kështu se ka qeni kodë me thonë ku s'ke mujtë me mpa pa në dëzgjusin vesh. Ose nëse më kontu kalion rrugë, kom pa të bilim me një vesh njënën edhe jëmë kënë të ndëgju në i muzikë ose diqka, po me kalim të kohës tash edhe po do të me balancu pak, shtu që kur po kam këtë lirë, po më nona soma pak dhe me thonë me përdorë ndëgjuset.
A në tregon edhe, a kam problem shokët edhe shosit e tua përdorimin e kufjeve, a bisedoni për këtë tim dhe njerë?
Po, bile, edhe gjatë kohës sa këm punu, po edhe tash, se kretja kemi njës tash kjo faza ku prej universitetit a din himën punë edhe shumica po. Shështë njëse këna vrejt që përna bjen me kalju ko shumë ndëgjuse. Tash unë e këm ditë se këm punu edhe ma herët, po një pjesë e madhe ashtu e shështë njëse ja kam fillu tash mi vrejt ato pasojat që të shkaktan mbajtja e gjatë ndëgjuseve, se nashta deri para një kohë shkurt nuk i kam përdor shumë e tash që është pjesë ashtu e pandashme, nështaj një ditë e ty në të zakonshme, ja kena njësë edhe kështu me diskutu edhe e kena vrejt që nuk ish bashkë mirë i mojtë gjithë.
E në vazhdim, është doktore Zgjim Limani, që do të na shuaj kurishtjen për shumë që është që mund të na kenë lindur gjatë kësire minutave. Atër, doktora, në tregoni, sa e dëmtojnë kufje dëgjimin?
Dëmtimet e dëgjimit, si pasoj e përdorjes e kufjeve, hynë në grupin e dëmtimeve të dëgjimit, si pasoj e ekspozimit ndaj zhurmave. Kohëve të fundit, kufjet janë në përdorim mjaft të shpesht, dhe paraqesin një prej shkaktarëve më të shpeshtë të dëmtimit të dëgjimit si pasojë e përdorimit të kufjeve.
Sa gjatë mund të përdorim në kufje gjatë ditës?
Nuk ka ndonjë studim i cili tregon me saktësi se sa kohë duhet t'i ekspozohemi një zhurme për të na u paraqitur dëmtimet në dëgjim. Dëmtimet në dëgjim si pasojë e ekspozimit ndaj zhurmave mund të jenë si pasojë e ekspozimit ndaj një zhurme të një intervali shumë të shkurtër ose mund të jenë të shkaktuar si pasojë e ekspozimit të vazhdueshëm të veshit ndaj zhurmave me intensitet pak më të vogël. Kështu që nuk ka ndonjë rregull të caktuar, edhe e para dhe e dyta din të shkaktojnë dëmtimin në dëgjim. Kjo kryesisht ndërlidhet me zërin apo intensitetin e zërit të cilit jemi të ekspozuar, do të thotë decibelet se me sa është traumatizuar veshi.
Pikrisht duhet ndalem këto. Sa decibel janë asar të pranueshëm edhe si ta identifikuam në nivelin e lejuar të një zhurme?
Ekzistojnë shumë punime të cilat janë marrë me studimin e kësaj problematike, por pasi që është mjaft individuale, ka qenë shumë vështirë që të vihet deri te një konkludim i sakt. Çka mund të themi është që niveli i një bisede normale që kryejmë është diku mes 60 dhe 70 decibel. Do të është një bisedë me intensitet normal. Zhurmat mbi 85 decibel konsiderohen si të rrezikshme për dëgjimin apo si faktor cilët mund shkaktojnë dëmtim të dëgjimit si pasojë e ekspozimit të zhurmave. E përdorimi i kufjeve, këtu kemi decibel të ndryshëm. Tash në kohët e fundit kemi kufje mjaft të sofistikuara dhe të cilat prodhojnë zë me intensitet shumë të lartë, dhe ky zë sillet mbi 95 decibele tutje, që do më thonë paraqet një rrezik mjaft serioz për dëgjimin. E kalon shumë larg pragun prej 85 decibelëve.
Po, ju i përmendët disa herë zhurma deri më tani, kujt po i referuani saktësisht?
Të gjitha zhurmat, do të thotë të gjitha zhurmat mund të përkaktojnë dëmtime. Për shembull, vozitja në një mjet transporti me shumë zhurmë, po ashtu mund të shkaktoj dëmtime të dëgjimit. Ekspozimi nga një eksplodimi apo kujdi puna në një fabrik, po ashtu mund të shkaktoj dëmtim të dëgjimit. Kufjet janë në të njëjtën kategori me këto, vetëm se kufjet janë më problematike kohëve të fundit për arsye se përdoren tek moshat më të reja dhe koha e ekspozimit të këtyre individëve në zhurmë është më e gjatë.
Po ja vreni rritja të numrit të trinjve që kanë probleme me dëgjimin për shkak të kufjeve?
Do të thotë, në Kosovë, sa i përket statistikave, nuk i qëndrojmë në regullë, kështu që nuk do të kisha mundë me dhanë një përgjigje të saktë për këtë. Gjithsesi, ka një trend në rritje. Por kemi statistikat botërore të cilat tregojnë që dikun prapërsisht 17% e të rinjve janë me probleme të përkohshme ose të përhershme të dëgjimit sipas ekspozimit të zhurmave.
Po besoj që është shumë e rëndësishme ta cekim që problemet me dëgjim janë të pariparushme, apo jo?
Ashtu, shumica dërmuese e këtyre dëmtimeve janë të pakthyeshme, për arsye se kemi të bëjmë me dëmtime në qeliza nervore të cilat gjenerojnë, simulojnë impulsin nervor të dëgjimit. Këto qeliza nervore janë të pariparushme njëherë në qoftë se dëmtohen.
Doktor, a na tregoni edhe se cilat janë disa prej simptomave që duhet të kemi parasysh për të kuptuar se kemi nisur të kemi probleme me dëgjimin?
Do të thotë një prej simptomave të para që paraqitet në ditët e sotme janë problemet, pacientët kryesisht vinë me ankesa se nuk po dëgjojnë mirë posaçërisht gjatë kontaktimit të personave me telefon. Simptom tjetër mjaft e shpesht me të cilën shfaqen për herë të parë simptoma domethënë të tinit të dëgjimit janë edhe zhurmat në vesh, të ashtu quajtur tinnitus. Do të thotë zhurmat të paspjeguara, të cilat din të jenë të vazhdueshme dhe të cilat shtohen më shumë gjatë periudhës kur qëndrojmë në qetësi. Këto janë do të thotë dy prej simptomave më të shpeshta me të cilat paraqiten dëmtimet e dëgjimit.
A besoni se ka rëndësi cilësia kufjeve në mbrojtje të dëgjimit?
Të gjitha ato që transmetojnë intensitet të lartë të zërit dëmtojnë dëgjimin, pa marë parasysh cilësinë e zërit. Tu kemi të bëjmë vetëm se me decibelet të cilët transmetohet zëri. Po që se zëri do të është 85 mbi decibel, atëherë me siguri se do të paraqet rrezik të madh për dëmtim të dëgjimit.
A na i tregoni disa shembuj, si mund të mbrojmë dëgjimin ne që përdorim kufjet relativisht shumë?
Në përgjithësi, pikë së pari do të duhet ta kontrollojmë volumin. Volumi duhet të jetë normal dhe jo i rritur. E dyta, koha të cilës i ekspozohemi, do të thotë kësaj zhurme duhet të jetë e sa më e shkurtër e mundshme, edhe intermitente, do të thotë herë pas hershme, të mos jemi në vazhdimësi të ekspozuar ndaj kësaj zhurme. Do të thotë ju që keni këtë profesion duhet të mundoheni që oraret kur përdoren kufje të jenë në intervale më të shkurtëra dhe më të shpeshta, më mirë se sa në një kohë më të gjatë e vetëm një herë.
Po ju vazhdo kësar, a përdorni kufjen të një herë?
Unë personalisht nuk përdori. Jo për shkak të frikës nga dëmtimi i dëgjimit, por në profesionin tonë nuk është bashkë e nevojshme.
As për qef, se kam dëgjuar që shumë njerëz shambull thonë se nuk mund të ecin në rrugë pa kufje.
Nuk përdori as për qef. Ndoshta i takoj pak gjendatave më të vjetra. është aty apo gjithsesi nuk përdori.
Në atë studimin që u përmenda në fillim të podcastit, njëra prej autoreve ka thënë se muzika është dhuratë që duhet shijohet përgjatë gjithë jetës sonë, andaj duhet ta dëgjojmë atë me kujdes. Fundja, dëgjimi është çështja që na lidh me njerëzit që i duam. Prandaj kujdesi në këtë drejtim është çelës për të mbajtur marrëdhënie të shëndosha me ta, por edhe për vetë mirëqenien tonë. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë episod të podcastit të flasim. Mos harroni, jemi në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.